Může fungovat vaření bez soli, jako ve filmu Byl jednou jeden král? Podle vědců solíme příliš. Vypravíme se do Afriky, nejdřív na sloní louku afrického Kamerunu a posléze do Malawi na jihovýchodě afrického kontinentu a předvedeme, jak může fungovat hlasový asistent. Připravili jsme další přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Možná si ještě vzpomínáte na náš seriál Věda a pohádky. Některá jeho témata vás velmi zaujala. Například sůl. A jak víme, právě z pohádek sůl je nad zlato. Jenže podle vědců máme v jídle soli nepřiměřeně mnoho. Náš redaktor Martin Srb se proto pokusil zjistit, jestli bychom si nemohli z pohádky nějaký ten recept na jídlo bez soli vypůjčit.
To není umění vařit se soli. Bez soli to je umění.
Bez soli to nejde.
A jde.
A nejde.
A jde, a já ti to dokážu, že to jde, a budu vařit sám.
Kdybychom chtěli zničit sůl v celé zemi, jako to udělal pohádkový král Já první, stvárněný Janem Verichem, byla by to náročná práce. Vždyť sůl je nedílnou součástí průmyslově zpracovaných potravin, potvrzuje nutriční terapeutka Věra Boháčová.
Funguje tam jako jakýsi konzervant, to znamená, že se to tou solí jakoby ošetřuje, třeba veškeré uzeniny se nakládají do soli a teprve potom probíhá další úprava. A je to z toho chuťového důvodu samozřejmě, z různých příčin, a protože to lidem chutná. Pokud si už od mládí navykneme na více slanou, intenzivní chuť, tak už ji vyžadujeme i v budoucnu, v dospělosti, a pokud někdo nezasáhne, tak samozřejmě jsme nákupní potenciál pro kupování takových výrobků.
Potíž je v tom, že sůl v jídle nepoznáme vždycky podle slané chuti.
Chutí máme na vybranou, tak například, co je sladké, nemusí být slané.
Král se mýlil, sůl najdeme i ve sladkých pokrmech. I v lívancích, které s ním připravoval Vlasta Burian v roli rádce a tak dále, a komentoval František Černý v roli kuchaře.
Připrav sobě roudu kvasnic, vejce, cukr, hladkou mouku, vlažné mléko, citronovou kůru a...
No čti, čti.
Citronovou kůru a...
A co?
A sůl! Ty říkám, bez soli to nejde!
Přitom i takovou skrytou sůl bychom si podle vědců měli hlídat. Kvůli nadbytku soli trpí krevní oběh a ledviny, vysvětluje docent Pavel Těšínský, lékař, specialista na klinickou výživu.
Sůl na sebe váže vodu. Tím vzniká dočasně větší objem cirkulující tekutiny. Na to musí reagovat srdce jako pumpa. Pokud jsou na srdce kladené vyšší nároky, tak dochází k jeho adaptaci, sluštění svaloviny, především levé komory. Teď na ten větší objem cirkulující tekutiny, to znamená té plazmy, díky té expanzi sodíku, reagují také ledviny a i ty ledviny jsou poškozovány. Ten mechanismus je složitější, ale tohle to jsou dva principiální kroky, takže vyšší příjem soli, potažmo vyšší příjem chloridu sodného je spojený s vyšším příjmem tekutiny a to vede ke zvýšení krevního tlaku a dalším komplikacím.
Existují způsoby, jak se nadbytku soli vyhnout a přitom nestratit požitek z chutného jídla. I v pohádce Byl jednou jeden král najdeme způsob, který opravdu funguje. Neříká ho tam ale ani moudrá babička, ani krásná princezna, nýbrž král, když se svým rádcem neumětelsky pustí do přípravy lívanců.
Místo soli dáme koření a bude chutí až.
Koření na půl hektaru.
Správně.
Kmínek a mnoholi.
No mnoholi. Přiměřeně.
Král a rádce sice místo lívanců vytvořili nejen nejedlou, ale přímo nebezpečnou hmotu.
Přiměřeně šafrán, aby to mělo barvu.
Papriku, aby to mělo říz.
A hořčici, aby to mělo šmak.
A patřičně muškátového hořišku.
A co Hermánek?
Mrskni ho tam. A majoránka. Zázvor.
Nicméně podle nutriční terapeutky Věry Boháčové byliny skutečně chuť vylepší.
Některé dokonce i bylinky mohou lehce zastírat tu méně slanou chuť, když si vezmeme, že mírně osolíme brambory, nasekáme do toho libeček, tak taková ta lehce štiplavá, intenzivní chuť může pomoci. Když naložíme maso, tak nevyžadujeme jenom, aby tam byla cítit sůl a pepř, ale když dáme bylinky, tak ta chuť se protáhne trošku někam jinam, ať už do základu nebo potom do chucení třeba hotových pokrmů.
Jen si musíme dát pozor, aby kořenící směs, kterou koupíme, neobsahovala také přidanou sůl. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
A teď ještě jedna pohádka. Šíleně smutná princezna. Možná si vzpomínáte, že v ní král Veselého království rád pořádá popravy, jenže nemůže vidět krev a tak nakonec každému udělí milost. Ostatně výhrušky setnutí hlavy se objevují i v dalších pohádkách. Redaktora Dana Mrázka zajímalo, jak moc se pohádkové líčení katů liší od historické skutečnosti.
A proto se ho hostinský Janek odvolá katu vydává.
Nepoctivý hostinský, který šidil pivo, pokládá hlavu na špalek a kat v červené kápi zvedá meč, aby odsouzenci setnul hlavu. Protože koktaví komoří zároveň přečetli i královskou milost, kat meč odkládá a kápi si sundává.
Vesměs bývá vidět ve filmech nebo v pohádkách, že kat má na hlavě kápi. Je to naprostý nesmysl, protože ten kat by nic neviděl. Pokud si dáte na hlavu kápi a trošku otočíte hlavou, tak vidíte jenom tmu.
Zažitý omyl vyvrací Robert Pospíchal, kurátor sbírek v Muzeu mučících nástrojů v Brně. A ukazuje na možný důvod vzniku tohoto mýtu. V zasklených výklencích ve sklepní expozici leží kovové masky.
Jsou to masky popravčí. Ty měl kat většinou při mučení, aby budil hrůzu. Protože cílem bylo, aby se lidi přiznali a v této železné masce, která vypadá opravdu děsivě, tak musel budit opravdu hrůzu.
Robert Pospíchal mě brněnským muzeem mučících nástrojů vede dál k vitríně s mohutnými popravčími meči. Na zdi vidíme dobová vyobrazení poprav mečem a hned tuším, že narážíme na další mýtus. Na obrázcích chybí pověstný špalek.
Na špalku by se mečem ta hlava neodsekla, tudíž ten popravovaný musel klečet.
Od kata se vyžadovala síla a zručnost. Pokud netrefil jednou ranou, popravenému způsobil obrovské utrpení. Popravčí špalek sám o sobě výmysl není. Robert Pospíchal mi ho ukazuje v protější vitríně. Vedle něj stojí mohutná sekera.
V našich zemích se popravovalo výhradně mečem, ale v Anglii například tam skutečně se popravovalo sekerou. Veškerá šlechta, králové, královny, tak měli hlavu na špalku.
Setrutím hlavy se popravovali šlechtici. Neurození končili na šibenici. Smrtí se trestala vražda, ale třeba i urážka panovníka. Za zvlášť závažné zločiny se způsob popravy mohl zostřit, jak se dozvídám od právního historika profesora Karla Malého, za kterým se přesouvám na právnickou fakultu Univerzity Karlovy.
Upálení zaživa byl běžný trest smrti za žhávství. Zahrabání zaživa, probudení srdce kůlem, za čarodějnictví nebo usmrcení dítěte, potrat a podobně.
A zvlášť drastické bylo lámání kolem. Tyto brutální způsoby popravy u nás zrušil až Josef II. Na konci 18. století.
Tak ty myslíš?
Já nemyslím vůbec nic. Ty musíš myslet. Já nesmím ani pomyslet na to, co ty myslíš.
V šíleně smutné princezně se kat s králem docela družně bavili, ale podle historičky Marie Matějáskové takové přátelství existovat nemohlo.
Kati byli naprosto vyloučení ze společnosti. Katem vlastně byl člověk, který se narodil do buď to rodiny kata, nebo byřice, nebo rasa. Do rodiny, která byla považovaná za bezectnou.
Takzvaně počestní lidé sice katy pohrdali, přesto je potřebovali. A tak podle Marie Matějáskové občas docházelo k zajímavým paradoxům.
Můžeme vidět například v matrikách, že za kmotry katovským dětem chodili například městští radní, konšele, burkmistr města. Vlastně ta nejvyšší honorace. Takže je tam vlastně možnost, že ten kat nebo jeho rodina mohla navázat přátelství i s poměrně vysoce postavenou osobou.
Kat jen nemučil a nepopravoval. K jeho povinnostem patřilo třeba odklízení mršin a dokonce i léčení nemocí a zranění. A pokud svou práci vykonával dobře, mohl si přijít na pěkný majetek. Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 10:30 na Plusu.
K ovládání přístrojů dnes používáme především ruce. V budoucnu by nám ovšem mohl stačit pouze náš hlas. Takzvaných hlasových asistentů i aplikací ovládaných hlasem přibývá, i proto se na ně stále častěji zaměřují také vývojáři a mezi nimi i Češi. Ti poměřili své schopnosti v Olomouci, kde se konal vůbec první Voice Hackathon v České republice. 4 týmy měly 24 hodin na vymyšlení vlastního projektu. S vítězi natáčela Martina Pouchlá.
Hello, I am a Vault 42 assistant. What do you need?
Call me a receptionist.
Jiří Vaculík mluví směrem k reproduktoru, na kterém je nasazená papírová hlava se slunečními brýlemi.
Sorry, what was your name again?
George.
Žádá, aby byl zavolán recepční.
Is there any message you want to leave?
Hello, you have a delivery.
Jiří Vaculík totiž simuluje poslíčka s balíkem. Jiří spolu se svým týmem strávil víkend snahou naprogramovat virtuálního recepčního pro sdílenou kancelář, která hostila první český hackathon zaměřený na digitální asistenty ovládané lidskou řečí. Tým nakonec přesvědčil porotu a vyhrál. Coworkingový prostor World 42 tak může doufat, že svůj koncept vývojáři skutečně dotáhnou a člověku, který má prostor na starosti, se uleví.
Já jsem tady byl třeba rok a půl v podstatě sám, celý ten prostor jsem měl na starosti od provozu prostě od 7 hodin od rána třeba do 11 do večera a řeší to teda problém, když nemáte třeba zaměstnance nebo si ještě nemůžete dovolit, tak vám to pomůže v tom, že vy můžete někde něco řešit a v ten moment za vás ten asistent odbaví nějakého člověka nebo vás upozorní, že už ten člověk přišel.
Vysvětluje Ondřej Čejka z olomoucké sdílené kanceláře, proč se na případného neviditelného pomocníka těší. K tomu, aby mohl dobře fungovat, bude v prvé řadě potřeba vytvořit do detailů promyšlený strom konverzací, které by se mohly u vstupu do coworkingového centra odehrát.
Na tomhle asi nejzajímavější, že lidé se toho vlastně bojí, že je to až moc technická záležitost, ale v podstatě ten vývoj konverzačních rozšíření pro Google asistenta mohou dělat i třeba kreativci nebo třeba lidé, kteří mají různé nápady na vylepšení. A samotné programování v rámci vytvoření této akce může být třeba tak 30%. Takže 50% udělat mapu konverzací, která může být velmi složitá a následně naprogramovat a potom 20% nějaké testování a dávat ostatním lidem, kteří se ptají třeba trošku jinak, zda opravdu je to naprogramované správně.
Popisuje princip aplikace člen vítězného týmu Lukáš Novák.
What do you need?
We have run out of coffee.
Okay, I've just informed the receptionist. Do you need anything else?
Jedna z modelových situací, kterou zatím vývojáři naprogramovali, řeší zásadní potřebu kancelářského pracanta – kávu. Prezentace provedení obsahuje i projekci s vizuálními memy, které asistent posílá reálnému recepčnímu jako výzvu, aby se postaral o novou dávku kávy.
Okay, thank you for making a coffee.
Olomoucká komunita vývojářů se rozhodla uspořádat Voice Hackathon kvůli tomu, že letos v květnu Google slíbil, že bude do konce roku jeho asistent mluvit také česky. Podle Lukáše Nováka za tento posun může tuzemský konkurenční boj.
Vlastně jsme jedna ze tří zemí na světě, kde s někým Google bojuje, a to se Seznamem. Potom ještě Čína a Rusko. On se musí snažit, aby opravdu se dostal výš a výš a v podstatě s tím Seznamem bojuje a tohle mu může v tom boji napomoct.
Podle vývojáře mobilních aplikací a kolegy z vítězného týmu Jiřího Vaculíka si už teď technologický gigant s porozuměním češtiny dobře poradí.
Už umí rozpoznávat českou řeč a si můžu vzít telefon a diktovat česky, třeba SMSku a to zvládne.
Kromě Google nabízí virtuální asistentku Siri společnost Apple. Amazon má zase Alexu. Ta už funguje jako virtuální recepční v některých amerických hotelech. Zařízení pomáhá hostům s přivoláním pokojské, s nastavením televizoru, žaluzií či světel. Řada amerických domácností ostatně není pozadu a digitální asistenty také využívá. A scénář, kdy lidé vstanou a zeptají se chytrého reproduktoru na předpověď počasí a přehled zpráv, se podle předpokladů bude stávat čím dál častější. Studie od Juniper Research předpovídá, že by se měli chytří asistenti stát do roku 2022 součástí více než 55% amerických domácností. Z Olomouce Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
Magazín Leonardo.
Celý rok se reportéři naší vědecké redakce vydávali do terénu, aby pro vás zachytili práci českých i zahraničních expertů. Vybírali jsme pro vás reportáže z Afriky, Indonésie, Blízkého východu, ale i ze Sibiře nebo Jordánska. Teď se znovu vypravíme do pralesů afrického Kamerunu. Redaktor Ondřej Novák se připojil ke skupině českých vědců, kteří tu už několik let zkoumají místní biodiverzitu. A v kamerunské džungli se vypravili i po stopách slonů.
Od prvních výprav do pralesa jsem neustále narážel na sloní stezky. Žádného slona jsem ale nepotkal ani neslyšel, takže mi vědci poradili, abych se vydal o 1000 metrů výš ke kráterovému jezeru. Pochod v místním dusnu, zvlášť do kopce, je ale mnohem náročnější, než na co jsem zvyklý z českých hor. A není ani jisté, že slony nakonec potkáme, ale musím to risknout. Průvodce Francis Luma prosekává mačetou cestu na místo zvané Crater Lake. Sloni se tam chodí napít. Džunglí se prodíráme už asi 6 hodin, takže už bychom tam snad měli být. Poslední strmější kopec a jsme na zarostlém tábořišti. A tady kousíček od tábořiště je posed. Pojďme zkusit vystoupat až nahoru, i když to teda nevypadá moc stabilně. No, některým schodům bude asi lepší se rovnou vyhnout. Tak, už jsme nahoře na vyhlídkové plošině. Jezero, i když je tedy kráterového původu, tak je zvláštní, že z poloviny je tedy kulaté, ale z poloviny spíš takové do čtverce.
I když Mont Cameroun je jedno z nejdeštivějších míst na světě, tak takové dostupné vody pro zvířata je tu strašně málo, protože ta srážková voda se okamžitě prosákne přes tu lávovou suť a zejména v období sucha všechny větší zvířata mají problém najít dostupnou vodu. Tohle kráterové jezero je teda ještě s jedním, které je asi 2 kilometry odsud, jediným vodním zdrojem v mnoha kilometrové vzdálenosti. A tím pádem se sem stahují všichni velcí obratlovci.
Je fakt, že je to asi nejexotičtější místo, jaké jsem v životě viděl. Všude tady dokola jsou ty pokroucené tropické stromy, pokryté těmi koberci lišejníků. A i to samotné jezero vyvolává takovou zvláštní až dramatickou atmosféru, protože úplně tiše je zasazené uprostřed toho 300 metrů širokého sopečného kráteru. Vidím takové plážičky kolem. To jsou ta vyšlapaná místa, kam se sloni chodí napít?
Přesně tak. Ono, když se podíváš na ty strmý stěny toho kráteru, tak tam vidíš místy vyšlapané různé jako cestičky. Jestli budeš mít štěstí, tak večer nebo ráno tu můžeš klidně potkat skupinu slonů a uvidíš, jak se v tom bahně pěkně rochní.
Tak doufejme, že budeme mít štěstí. S Francisem jdeme hledat slony na sloní louky v okolí. Je potřeba ale dodržet několik zásad.
Hlavně musíme být potichu a pokud se nám to podaří, máme dobrou šanci vidět nebo slyšet slony.
To hear some elephant or see.
Po asi hodině plížení dvoumetrovými travinami a keři přicházíme na místo, které připomíná takovou sloní dálnici.
This is exactly the point.
Přesně na tomto místě jsme se Štěpánem Janečkem před 2 lety potkali trojici slonů. Samce, samici a mládě. Hned začali utíkat a jakmile zmizeli, přišla skupinka turistů. Bohužel neměli takové štěstí jako my.
Nicméně, i když jsme se hodně snažili, tak na slony jsme nakonec bohužel štěstí na loukách neměli. Vrátili jsme se tedy na rozhlednu u jezera. Obloha se začíná červenat, stíny se protahují. A k jezeru se přeci jen začínají nakonec stahovat větší zvířata.
7 metrů od tamtoho stromu vidíš něco hnědého s bílými pruhy. A to je antilopa.
A po další zhruba hodině se nám konečně poštěstilo. Na protějším břehu jezera slyšíme nemoc pronikavé sloní funění a troubení. The elephant is descending
to drink some. Slon se stupuje, aby se napil, ale je velmi citlivý a cítí, že jsou kolem lidé. Je to vůdkyně stáda. Přišla zkontrolovat, že je všechno v pořádku. Zbytek skupiny se stoupí nejspíš až ráno nebo v noci, až budeme spát.
Bohužel je noc a ještě k tomu padla mlha, takže nic nevidíme. Ale aspoň se nám podařilo něco zaslechnout. Je to moje první setkání se slonem v živé přírodě. A i když ho nevidím, zážitek je tak silný, že čekání se rozhodně vyplatilo.
Byli jsme za slony v Kamerunu a teď zamíříme více na východ do Afriky, konkrétně do Malawi. Tam má dlouhou tradici domorodé léčitelství. Lidé šamany vyhledávají sice často, ale mnohdy jen proto, že cesta do nemocnice je pro ně příliš dlouhá a nikdo jiný jim nemůže s jejich zdravotním problémem pomoci. Někteří přírodní léčitelé dělají svou práci zodpovědně, jiní však na nemocných jen vydělávají. Andrá Skalická to zjišťovala přímo na místě.
Naposledy jsem byla u šamana před týdnem. Řekl mi, že jsem prokletá a snažil se mě toho zbavit, ale nic se nezlepšilo.
Mladá žena, která navštívila naše lékaře, při jednom z výjezdů do odlehlých venkovských oblastí Malawi se šéf lékaři International Humanity Rastislavu Maďarovi svěřuje se silnou bolestí břicha. Drobné jizvy v okolí žaludku jsou ještě čerstvé. Vznikají tak, že šaman jemně nařízne kůži a do rány vpraví tmavý prášek přírodního původu.
Jeho složení je
tajemstvím každého toho šamana. Vždycky, když se ptáme pacientů tady v Africe, jestli to pomohlo, tak de facto jsme nezaznamenali ani jeden případ, který by řekl, že ano, že se to zlepšilo.
U nás věříme na tradiční medicínu. Někdy funguje, někdy ne. Záleží na tom, o jaký typ nemoci jde. Je ale důležité říci, že když má člověk nějaký zdravotní problém, měl by nejprve navštívit lékaře. Potíž je v tom, že pro místní lidi je často nemožné jít do nemocnice, protože je pro ně velmi daleko. Dalším problémem je, že v nich chybí léky. Proto se lidé obracejí na tradiční léčitele a jejich těla jsou zízvená.
Vysvětluje Gladwell Chimtande, který našim lékařům s péčí o pacienty v Malawi pomáhá. Tradiční léčitelé jsou tu doslova na každém kroku. Malavijská vláda pro ně předčasem připravila speciální vzdělávací kurz. Studují o víkendech po dobu 4 let.
Samozřejmě nedá se to porovnat ani se zkráceným studiem medicíny, ale to aspoň něco, co by mělo dát seriózní základ k tomu, aby ti lidé dokázali aspoň nějak pomoci v situaci, kde není dostupné zdravotnické zařízení. Přírodní léčitel certifikovaný má průkaz od ministerstva zdravotnictví, zatímco ti další vlastně těm seriózním kazí pověst a prodává nic za drahé peníze.
Jednoho z takových šamanů potkáváme o něco později přímo na tržišti. Na velkém bílém plátně na zemi má v nejrůznějších miskách a lahvičkách sypké prášky všech možných barev.
Nejčastěji u mě lidé kupují medicínu na lepší potenci, o to je skutečně velký zájem, pak taky na bolesti. A tyhle pavoučí sítě, ty jsou pro štěstí, jen se s nimi musíte pravidelně mít, pak budete šťastní a spokojení. A tohle, to je zase na ochranu před prokletím. Když smíchám prášky z těchto tří misek, pomůže to vyhnat zlé duchy z vašeho domu.
Richard Banda patří k těm přírodním léčitelům, kteří kočují od jednoho trhu k druhému. Lidem nabízí pro štěstí i roztrhané bankovky. Jak přesně jeho preparáty fungují, sice neví, ale tvrdí, že se prodávají dobře. Žena jménem Lavnes Saulus předsedá místnímu spolku přírodních léčitelů. Kousek od tržiště má přírodní nemocnici, ve které se právě léčí 8 lidí. Šamany, kteří prodávají své preparáty na tržišti, odsuzuje.
Dělají to hlavně pro peníze. Mnohdy dají lidem špatnou léčbu, ale protože chodí od tržiště k tržišti, už si na ně nemůže nikdo stěžovat. Ke mně může přijít každý, kdo není spokojený s výsledkem.
Lavnes ke své práci přistupuje zodpovědně. Toho, kdo má kašel, neléčí, protože sama nedokáže vyloučit, jestli nemá tuberkulózu. Stejné je to i s malárií. I s ní posílá pacienty nejprve na testy do nemocnice.
Nejčastěji léčím pacienty s psychiatrickou diagnózou, kterým ve státní nemocnici nejsou schopni pomoci. Pomohla jsem také mnoha párům k početí. Neříkám, že by léčím všechny pacienty, ale 3/4 z nich určitě ano.
Její přírodní nemocnice funguje jako každé jiné zdravotnické zařízení. Léky se užívají v 6 ráno, v poledne a pak večer. Ingredience na ně si ale schání sama v přírodě. Chce je mít pod kontrolou, aby pacientům neublížila. O jaké bylinky přesně jde, ale prozradit nechce. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
A i v roce 2019 se naši vědečtí reportéři vydají do terénu, aby pro vás zachytili nevšední příběhy české i světové vědy. Teď vás na ně pozve Tereza Šťastná, která je se mnou ve studiu. Vítej.
Dobrý den.
Tak nám rovnou řekni, za jakými dobrodružstvími se naši reportéři vypraví v tom následujícím roce.
Jednou z prvních destinací bude Indie. V zemi tisíce koření si náš redaktor posvítí na to, zda je tamní fair trade skutečně fair. Naše další kroky pak povedou do Gruzie a Francie, zemí, které jsou vyhlášeny svou vinařskou tradicí. A právě na nápoj králů se naši redaktoři zaměří. Ptát se budou na to, jak vinaři využívají vědeckých poznatků při ochraně vinic a jak věda promlouvá do produkce vín. Navštíví i unikátní biogenetickou banku, která chrání původní odrůdy vyhlášených vín.
I Česká republika ale má hodně co nabídnout, tak co nějaké vědecké dobrodružství z Čech?
Ano, i na to se naši posluchači můžou těšit. V Čechách budeme pátrat po tom, kde pramení a kam se ztrácí voda a ptát se budeme nejen českých, ale i slovenských expertů. Z Evropy pak zamíříme na Černý kontinent, kde se opět připojíme k expedici Lékařů bez hranic a přiblížíme jejich náročnou práci v terénu afrických zemí. No a náš reportážní mikrofon zavítá také do Papui Nové Gvineji, kde čeští vědci zkoumají složení pralesních biotopů. Uprostřed pralesa dokonce postavili několik desítek desítek metrů vysoký stavební jeřáb, aby se lépe dostali do korun stromů. Chtějí totiž zmapovat veškerý život na stromech na ploše přibližně 1 hektaru. A vědecké dobrodružství z korun stromů v pralese zní sice možná malebně, ale náš redaktor si bude muset dávat pořádný pozor, protože v indonéské džungli často zuří války tamních domorodých kmenů a do nich se určitě člověk připlést nechce.
My ale vědecká dobrodružství odstartujeme reportážemi z Ameriky a to už bude velmi brzy.
Ano, je to tak. To úplně první vědecké dobrodružství 2019 bude opravdu z USA. Posluchači se na něj můžou těšit už 2. lednový týden a zavedeme je například na vývojovou základnu v Nevadě, kde vzniká podivný létající kajak. Ten by měl prý být revolucí v individuální dopravě. Navštívíme i laboratoře českého startupu Machavert. Jeho experti na Kolorádské univerzitě připravují lék, který by měl vymítit některé typy rakoviny. A dosavadní výsledky jsou velmi slibné a klinické testování, které je nutností před běžným nasazením léku, je velmi blízko. A podíváme se i do zákulisí nejmodernější americké vodíkové továrny. Tu nedaleko Atlanty dokončuje česká firma s velkými ambicemi v čisté mobilitě.
K poslechu z brusu nových vědeckých dobrodružství, na které se můžete v našem vysílání těšit, pozvala Tereza Šťastná, díky.
Naslyšenou.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.